Epistola către Evrei, capitolul 4. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși: nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultărilor, el hotărăște din nou o zi astăzi, zicând în David, după atâta vreme, cum s-a mai spus: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat eu sau odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. Vom continua astăzi și noi să progresăm în această secțiune a Epistolei către Evrei despre progresia revelației, în care am văzut că expresia cheie este privirea spre Hristos. Dumnezeu s-a descoperit în istorie în mod progresiv. Și această descoperire a lui Dumnezeu, pe măsură ce era dată, era și înregistrată de profeții din vechime, care au scris cuvintele lui Dumnezeu, au scris profețiile, au scris legile lui Dumnezeu și a continuat apoi cu apostolii Domnului Iisus Hristos, care au scris Evangheliile, Faptele Apostolilor, Epistolele și Cartea Apocalipsa, cu care se încheie această descoperire a lui Dumnezeu scrisă, această revelație specială a lui Dumnezeu, dar nu se încheie descoperirea lui Dumnezeu pentru fiecare din noi, pentru că fiecare din noi trebuie să ajungă să aibă parte de această descoperire a Fiului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu continuă să vorbească prin Evanghelie, continuă să se adreseze tuturor oamenilor din fiecare generație și cheamă pe oameni la cunoașterea lui Dumnezeu, care este viață veșnică. Și știți că spune Apostolul Pavel: dar când Dumnezeu a descoperit în mine pe Fiul Său, Iisus Hristos. Este o descoperire a Domnului Iisus Hristos, este o descoperire a lui Dumnezeu în Sfintele Scripturi, este o descoperire a lui Dumnezeu în predicarea Evangheliei. Însă, atunci când această descoperire a lui Dumnezeu predicată produce în inimă descoperirea Domnului Iisus Hristos, atunci când cuvântul lui Dumnezeu pătrunde într-o inimă, cum citim aici că este viu și lucrător și este mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii, când ajunge într-o astfel de inimă și încolțește acolo sămânța aceasta a lui Dumnezeu, cuvântul Evangheliei care ne-a fost propovăduit, se produce acest miracol al nașterii din nou și omul este născut din cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu, o făptură nouă după chipul celui ce l-a făcut. Și începe restaurarea chipului lui Dumnezeu în om. Asta înseamnă descoperirea lui Iisus Hristos în noi. Că sunt mai multe descoperiri. Dumnezeu se descoperă în multe feluri. Dumnezeu vorbește în multe feluri. Chiar începutul epistolei spune că după ce a vorbit părinților noștri în multe feluri și în multe chipuri prin proroci, la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, prin care a făcut și viacurile. Se descopere Dumnezeu în creație. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit și le este descoperit în ei. Și oamenii pot să recunoască existența lui Dumnezeu, existența Creatorului în lucrurile care se văd, în lucrurile care pot fi observate, în misterele pe care le observăm în jurul nostru peste tot. Cu ocazia asta o să amintesc și a treia carte. Duminica trecută am spus două cărți pe care vi le-am recomandat, scrise de Lee Strobel. Pledoarie pentru credința creștină, pledoarie pentru Hristos și pledoarie pentru Creator. Asta a treia carte. Asta o puteți găsi chiar într-o prezentare a autorului pe internet, chiar așa puneți pledoarie pentru Creator și găsiți subtitrat o oră, o emisiune foarte interesantă, interviuri cu oameni de știință, o analiză a realității, o analiză a factorilor științifici și o problemă spinoasă a științei moderne, că toate evidențele duc spre un proiect inteligent în lumea care se vede, în lumea creată, și acest proiect inteligent duce la o singură concluzie, la o ființă care a întocmit acest proiect inteligent, adică la Dumnezeu și la teism. Însă parte din oamenii de știință care ajung la această concluzie a proiectului inteligent din spatele creației și care au ajuns la concluzia că universul nu este infinit cum s-a creat și dimpotrivă că este finit elementul acesta, universul acesta, pentru că concluzia logică duce la teism, refuză să facă pasul următor și se opresc aici, la această concluzie a proiectului inteligent și unii dintre ei chiar încep să vorbească de o inteligență a materiei, că în materia însăși s-ar găsi această inteligență, ceea ce este desigur că absurd, cum în materie care este creată, nu, și limitată, și materia, filozofia marxistă avea teza aceasta că materia este necreată și infinită, care este cu totul falsă, și vedeți că o filozofie întreagă și un sistem ideologic se baza pe o axiomă care era ceva dat și care se presupunea că este adevărat. Și cum spuneam săptămâna trecută, că dacă în ipoteză unde ni se dau datele cu care urmează să lucrăm ceva este greșit, nu putem ajunge niciodată la o concluzie adevărată, pentru că lucrăm cu date greșite, inexacte. În ipoteză trebuie să avem lucrurile sigure, lucrurile certe, lucrurile care sunt adevărate. Ori un sistem politic, un sistem ideologic a fost clădit pe o axiomă care era cu totul greșită, că materia este necreată și infinită. Și materia nu este nici infinită și nu este nici necreată, ci dimpotrivă materia este creată și Biblia ne-a spus asta de mii de ani, că tot ceea ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd, dar a fost făcut și Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, Dumnezeu a creat. Și în șase zile Dumnezeu a isprăvit creația aceasta care se vede și cea mai mare parte din ea care nu se vede. Și nu este nici infinită și nici universul acesta nu este infinit. Deci în spatele tuturor lucrurilor, dincolo de ceea ce se vede, este o descoperire a lui Dumnezeu în ceea ce se vede. Și este o descoperire a lui Dumnezeu în ceea ce se poate înțelege în jur, în lucrările lui Dumnezeu sau lucrările lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu, ne conduce spre autorul creației, spre Dumnezeu. Ar mai fi încă o carte, dar nu-i tradusă în limba română, scrisă de Lee Strobel, Pledoarie pentru adevăratul Iisus, așa se numește, dar asta numai în engleză se poate găsi deocamdată. Acum continuăm cu capitolul 4 și sperăm să putem parcurge întreg capitolul astăzi, deși e atât de important. Și capitolul acesta am numit meditația de astăzi Promisiunea odihnei. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Este o făgăduință, este o promisiune a odihnei, care încă stă, încă este în picioare și în care încă se poate intra. Și Apostolul începe cu această atenționare, cu această avertizare, că această promisiune a odihnei este limitată în timp, cum tot ceea ce știm și tot ceea ce vedem și simțim este limitat în timp. Este un privilegiu, este o promisiune, însă nu este fără sfârșit această promisiune, cum nici răbdarea lui Dumnezeu nu este fără limite, Dumnezeu are îndelungă răbdare, dar se ajunge și la limită. Ne gândim la popoarele din Canaan, care erau nelegiuite și care săvârșeau tot felul de nelegiuiri și în timpul acesta poporul lui Dumnezeu era în robie în Egipt. Dumnezeu îi spune lui Avraam înainte de robia egipteană că vor fi robiți acolo timp de 400 de ani de o putere străină și după aceea cu mână tare și cu braț întins îi voi scoate din robia Egiptului și îi voi aduce în țara aceasta pe care ți-am dat-o, pe care ți-am promis-o. Și Dumnezeu îi aduce din țara Egiptului, interesant că nu chiar după 400 de ani, după 430 de ani, după 430 de ani îi aduce și îi mută în țara aceasta, sigur că ar putea să fie mai multe explicații, însă într-un loc Dumnezeu spune că nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Și Dumnezeu așteaptă și este o îndelungă răbdare a lui Dumnezeu care oferă har oamenilor, oferă harul mântuirii și Dumnezeu oferă fiecărui om harul mântuirii și Dumnezeu are răbdare cu fiecare om. Nu v-ați gândit vreodată, ați văzut pe cineva așa în ultimul hal și v-ați gândit cum de-l mai rabdă Dumnezeu, cum de-l mai rabdă Dumnezeu că noi nu mai răbdăm, noi nu mai putem să răbdăm. Dumnezeu are îndelungă răbdare și are îndelungă răbdare și față și cu noi, spune Apostolul Petru. Și vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință, în 2 Petru, capitolul 3. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu înseamnă pocăință. Dumnezeu are îndelungă răbdare și a avut îndelungă răbdare chiar cu cele mai depravate popoare din vremea aceea, cu cele mai multe, dar erau 7 majore în Canaan, 7 popoare care trăiau în cel mai josnic mod moral care putea fi imaginat, care se asemăna și cu Sodoma, Gomora și așa mai departe, și vremea lui Noe. Însă, când s-a umplut vârful, când și-a atins vârful, când paharul s-a umplut, Dumnezeu ia paharul, tot așteaptă. Dacă omul se întoarce la Dumnezeu și paharul e aproape plin, paharul mâniei lui Dumnezeu, și omul se întoarce la Dumnezeu, ce se întâmplă? Dispare toată dragostea, învinge judecata și dreptatea lui Dumnezeu și Dumnezeu oferă iertare și oferă mântuire. Însă, când se umple paharul, și da afară, atunci Dumnezeu îl întoarce și toată această mânie a lui Dumnezeu adunată se descopere, cum spune în Roman, capitolul 1, că mânia lui Dumnezeu se descopere din ceruri împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Unii întreabă, păi da, dar uite ce face și uite că nu se descopere. Nu se descopere că Dumnezeu are răbdare și are îndelungă răbdare și față de el și încă nu i s-a umplut paharul. Nu s-a umplut paharul nelegiurii, însă când se umple, când s-a umplut, nu mai există niciun fel de speranță. N-a fost chip de scăpare în vremea lui Noe, n-a fost schip de scăpare în vremea lui Lot și nu va fi schip de scăpare în zilele sfârșitului, care vor fi asemănătoare cu zilele lui Noe și cu zilele lui Lot. Deci este o promisiune a odihnei lui Dumnezeu, o promisiune a intrării în odihna lui Dumnezeu, care este validă, care încă stă în picioare, dar care nu este nelimitată. Și câtă vreme rămâne în picioare făgăduința, promisiunea intrării în odihna lui, avertismentul este fiecare să nu se trezească venit prea târziu. Că spuneam zilele trecute cuiva, asta e cea mai mare și cea mai importantă și cea mai urgentă decizie a vieții. Și știa despre ce e vorba și foarte bine știa și de multe ori a fost în casa Domnului. Și pentru că Scriptura spune mereu astăzi și aici se repetă din nou, astăzi și iar astăzi și iar astăzi. Acum este ziua mântuirii, acum este vremea potrivită. Această problemă nu trebuie să fie amânată nicio clipă. Când un om primește vestea bună despre intrarea în odihna lui Dumnezeu, despre iertarea păcatelor, despre viața veșnică, pentru că alternativa este înfiorătoare. Alternativa. Dacă nu iei hotărârea aceasta astăzi și dacă mâine va fi prea târziu pentru tine, alternativa este iadul, chinul veșnic. Vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor, acolo în iazul de foc și pucează moartea a doua. E, dacă n-ar fi asta, sigur că oamenii ar avea justificări. Oriunde se duc toți, mă duc și eu, orică nu știe nimeni ce este acolo, veni cineva de acolo să ne spună ceva, ce se întâmplă. Însă pentru că Scriptura ne spune asta și că ne spune de multe ori și că întărește de multe ori această realitate cutremurătoare a iadului, a mâniei lui Dumnezeu, când nu se mai poate schimba, cum nu s-a putut schimba în vremea lui Noe și nu s-a putut schimba în vremea lui Lot, Când se umple paharul nelegirii și vine judecata lui Dumnezeu și vine moartea, să spunem, peste cineva, nu se mai poate schimba nimic. Și oamenii au fost îngroziți de această realitate, de aceea au căutat tot felul de căi prin care măcar să-și liniștească conștiința și chiar confesiuni creștine majore parcă nu pot să accepte lucrul acesta, că după moarte nu mai este speranță. Că nu se mai poate intra după moarte în odihna lui. Și chiar preoți, la slujba de mormântare, fac ce fac, cumva cu tămâie, cu dezlegare, cu pomană, cu ceva, să ducem sufletul în loc de odihnă. Să intre cumva în odihna lui Dumnezeu. Dacă nu a intrat în timpul vieții, măcar acum după moarte, să facem ceva, noi ceilalți să-l ajutăm și să-i scoatem sufletul din locuința morților și să fie dus în loc de odihnă și în loc de verdeață. Dar nu se poate. Scriptura spune clar, câtă vreme rămâne în vigoare și în picioare, nimeni să nu se trezească venit prea târziu. Fiecare trebuie să vină. Nu poate să vină altcineva în locul lui. Fiecare trebuie să vină personal și să intre. Cine dă năvală, intră în împărăția lui Dumnezeu. Deci, unul, pericolul întârzierii. Ei, există acest pericol al întârzierii. N-am întâlnit nicio persoană până astăzi care să regrete faptul că s-a întors la Dumnezeu prea devreme. Niciunul. Însă am întâlnit multe persoane care au regretat că nu s-au întors mai devreme la Dumnezeu. Din cei care s-au întors, că cei care nu s-au întors, ei n-au niciun fel de regret până acum, care nu s-au întors la Dumnezeu. Însă din cei care s-au întors la Dumnezeu, dacă au fost persoane care au auzit Evanghelia cu un an înainte, cu doi, cu 20 de ani în urmă, în tinerețe au auzit Evanghelia și știau că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și n-au făcut-o, plăcerile lumii, îngrijorările veacului, tot felul de alte lucruri, piedici care erau puse înaintea lor, anturaj, presiuni din jur, nu o să reușești, o să fie greu, o să fii persecutat, o să fii marginalizat, tot felul de planuri. Înainte știți cum se făceau, înainte de 89, cum făceau planurile oamenii, că mulți au auzit Evanghelia și au fost mulți determinați și mulți erau gata să ia hotărârea, să se întoarcă la Dumnezeu și să fie botezați, însă de dragul serviciului, de dragul unei vieți mai ușoare și mai bune pentru ei și pentru familia lor, spuneau cam așa, când voi ieși la pensie, atunci o să mă pocăiesc. O să mă pocăiesc când voi ieși la pensie, că îmi pun în pericol serviciul și îmi pun în pericol familia și bunăstarea familiei și așa mai departe. Și cam asta era piedica, că așa era situația de atunci. Însă acum nu mai spun oamenii, mă voi pocăi când voi ieși la pensie, că nu îți mai pune nimeni în pericol serviciul dacă te pocăiești, dimpotrivă. Cred că patroni și necreștini ar vrea să aibă pocăiți angajați. Pentru că se fură și acum, nu se fura numai atunci, se fură și acum, se minte și acum. Și pentru că patronul este privat, pe el îl interesează oameni care nu fură, oameni care nu mint, oamenii care se poate să aibă încredere. Deci astfel de oameni are nevoie și un patron, chiar dacă nu-i credincios. Așa că piedica asta nu mai este și totuși oamenii nu se întorc la Dumnezeu nici acum. Pentru că diavolul, care este maestrul înșelării, le găsește alte piedici. Și totdeauna va exista o piedică sau mai multe piedici care să spună mai târziu, mai gândește-te, nu te grăbi, mai meditează, mai așteaptă. Să luăm dar bine seama ca niciunul să nu se pomenească venit prea târziu, pericolul întârzierii. Și în privința mântuirii sufletului nu trebuie să existe nicio întârziere. Și acesta ar fi destul, argumentul acesta, că din toți care s-au întors din toată inima la Dumnezeu, niciunul nu regretă că s-a întors prea devreme, ci că sunt mulți care regretă că s-au întors târziu și că au pierdut o mare parte din viață și au pierdut mulți ani care puteau să fie recuperați și puteau să fie de mare folos și pentru ei și pentru familia lor și pentru mulți alții. Și acest argument ar trebui să fie copleșitor pentru fiecare care ascultă Evanghelia astăzi și care încă se gândește, știe că e adevărat, și Duhul lui Dumnezeu îi spune că e adevărat și știe că e păcătos și știe că în ceruri nu poate să intre cu starea asta de păcat și știe că nici nu-i place viața spirituală în starea asta în care se află, cum o să-i placă cerul? Dacă acum nu-i place viața bisericii și dacă acum nu-i place adevărul și dacă nu, acum nu-i place să trăiască în corectitudine și dacă acum nu-i place să trăiască în sinceritate, cum o să-i placă în ceruri, unde numai acestea există? Unde nu există minciună, nu există strâmbătate, nu există păcat, nu există nimic întinat, nu va intra în ceruri, cum o să-i placă cerul? Și atunci nu există decât o singură opțiune. Să te întorci acum la Dumnezeu, nu pentru că îți place să te întorci la Dumnezeu, nu pentru că îți place să te pocăiești, că nu-i place nimănui să se pocăiască și este o străpungere a inimii această convingere de păcat, ci pentru că așa trebuie, pentru că Dumnezeu poruncește asta și pentru că vrei să trăiești. Și dacă vrei să trăiești, dacă vrei să trăiești veșnic și dacă nu vrei să te duci în mânia viitoare, astăzi Dumnezeu hotărăște o zi, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. O să-ți placă după aceea. O să-ți placă după aceea. Ofirii tale păcătoase nu-i place să se întoarcă la Dumnezeu, nu-i place să se pocăiască. Se gândește în viitor cum va fi și nu-i place cum va arăta viața care va fi după. Însă trebuie să ținem cont că ești mort în păcatele și fără de legile tale în care trăiești și dacă te întorci la Dumnezeu se produce un miracol, vei fi născut din nou și vei fi o altă făptură, nu asta de acum care nu-i place, va fi o făptură după chipul lui Dumnezeu care își va găsi toată plăcerea în legea lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Spune în Roman 12, pentru cei născuți din Dumnezeu, ca să puteți să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ori această voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită numai pentru cel care este născut din Dumnezeu. Așa că acum trebuie să faci ceva ce nu-ți place și ceva ce este cu totul împotriva firii și împotriva naturii și împotriva gândurilor tale, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Și la acest argument oamenii rămân parcă înspăimântați. Dacă le arăți și spun, uite, e scris în Scriptură, nu noi citim, asta nu-i nici Biblia pocăiților, nici Biblia sectară și nici de niciun fel, dăm Biblia ta, dacă vrei să din nou, sau orice altă Biblie, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Să se pocăiască. Și parcă nu-i niciun cuvânt așa mai căzut în disgrație decât acest cuvânt de pocăit. Și parcă nu există o batjocură mai tăioasă și mai greu de suportat decât să spună cuiva pocăitul, să strigă după el pocăitul, dar probabil că pentru în împărăția lui Dumnezeu și pentru copiii lui Dumnezeu e cea mai mare cinste. Să te numească cineva pocăit. Era la Poplac, acolo printre primii care s-au întors la Dumnezeu în urmă cu aproape 100 de ani, era unul care a ajuns să fie cunoscut în sat ca Iona lui Pocăitu. Și că în familia lor de acolo au fost primii pocăiți din sat și au ajuns să fie cunoscut de tot satul că ăsta e Iona lui Pocăitu. Adică tatăl său a fost Pocăitu. Era cunoscut în sat ca Pocăitul. Mare lucru să fii cunoscut ca Pocăitul. Și să te știe și ceilalți ca Pocăitul și să nu-ți fie rușine de numele frumos pe care îl porți. Pentru că și primilor creștini, când li s-au dat numele de creștini, sau când erau numiți calea, sau partide, sau sectă, era batjocură. Acum parcă ar suna frumos, nu? Să te numească creștin. Că e la modă. Cea mai mare parte a lumii este creștină, însă ceea ce însemna creștin atunci înseamnă pocăit acum. 2. Pacea credinței, versetele 2 și 3. Căci nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Pacea credinței este rezervată celor ce cred. Credința este calea de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Credința este condiția nașterii din nou. Credința care primește cuvântul lui Dumnezeu, credința care primește sămânța care nu poate putrezi și care produce în inima omului nașterea din Dumnezeu. Lor li s-a adus o veste bună și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic. Știți ce veste bună li s-a adus lor în pustie? Aceeași veste bună care ni s-a adus și nouă, Evanghelia. Și lor ni s-a adus Evanghelia în pustie, cum și nouă ni s-a adus Evanghelia aici, astăzi, în vremea Harului. Este același cuvânt aici. Însă, lor cuvântul propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei care l-au auzit. N-au auzit ei, întreba apostolul Pavel, ba da, căci cuvintele lor au răsunat pe tot pământul, dar și-au împietrit inima și n-au vrut să primească cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i de niciun folos decât de o sândă. Dacă cineva aude vestea bună, cineva aude Evanghelia, aude cuvântul lui Dumnezeu și nu-l crede, inima i se împietrește, respinge cuvântul lui Dumnezeu, nu-i folosește la nimic. Ba dimpotrivă, în ziua judecății, cuvântul acesta pe care l-a auzit, acest cuvânt îl va judeca. Căci Domnul spune că Tatăl a dat toată judecata Fiului și Fiul nu judecă pe nimeni, că n-a venit să judece, ci să mântuiască, dar în ziua judecății are cine să vă judece. Cuvântul pe care l-ați auzit, acest cuvânt vă va judeca. Și nu putem să spunem cât de important este acest cuvânt. Auzit, vestit scris, înregistrat în Sfintele Scripturi, cât de important este acest cuvânt. Și ce păcat că în țara aceasta aproape toți oamenii au, cred că fiecare familie are o Biblie. Și dacă, nu, dacă sunt unii care nu au pentru că nu vor să o aibă și refuză să aibă Biblie în casa lor, însă cine au vrut în țara asta au putut să aibă o Biblie și poate să aibă o Biblie, dar cât de puțini oameni citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Unii se tem să citească Cuvântul lui Dumnezeu că se rătăcesc. Sau le-au spus preoții, nu citi că te zmintești. Că numai preotul știe să citească și numai preotul știe să explice că trebuie să faci seminar teologic pentru ca să poți să înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu. Ce argument se aducem împotriva la asta? Că nu a fost niciun seminar teologic în secolul 1. Și nici în secolul 2, și nici în secolul 3. Sigur că erau școli de ucinecie, erau școli ale profeților, dar ăștia învățau Biblia și învățau Cuvântul lui Dumnezeu și copiii evreilor învățau să citească citind legea lui Dumnezeu și legea lui Moise. Și câți credincioși analfabeți din țara asta n-au învățat să citească ascultând predici și citind Cuvântul lui Dumnezeu și urmărind aici ceea ce se citea și el nu știa să citească, așa au învățat să citească Cuvântul lui Dumnezeu și așa au înțeles Cuvântul lui Dumnezeu, că nu teologii și teologia ne fac să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu, ci Duhul lui Dumnezeu este acela care lucrează. Avem nevoie de alții, avem nevoie de călăuzirea altora. Sunt și învățători în biserică, spunea famenul etiopian pe drumul către casă. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva, dacă nu mă va povățui cineva? Și Filip a urcat în car și de la Scriptura aceasta a plecat și a propovăduit pe Hristos. În Vechiul Testament, o Scriptură care vorbea despre Domnul Iisus Hristos. În vremea lui Moise, în pustie, o Scriptură care vorbea despre Domnul Iisus Hristos, aceeași Evanghelie prezentă de-a lungul întregii istorii. Pentru că este același Dumnezeu, este aceeași veste bună, este același cuvânt al lui Dumnezeu, este același plan al lui Dumnezeu, pentru că spune aici că lucrările lui au fost isprăvite încă de la întemeierea lumii și nu s-au schimbat lucrările lui de atunci. Și Dumnezeu nu mântuiește pe cineva într-un fel în Vechiul Testament și pe altcineva în alt fel în Noul Testament, că ar fi două căi de mântuire atunci, ar fi două posibilități de mântuire și dacă sunt două, s-ar putea să fie și a treia și a patra, cum ajung ecumeniștii să spună astăzi că n-are importanță din ce parte urci muntele, important e să ajungi la vârf. Deci n-are importanță religia pe care o ai, important e să crezi că toți credem în același Dumnezeu și toți avem același scop, așa că putem să avem cu toții părtășie împreună, că unul îi spune Allah, că altul îi spune marele anonim, că altul îi spune ce știu eu cum, n-are importanță, că de fapt este același Dumnezeu, e o mare rătăcire. În nimeni altul nu este mântuire și nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât în numele lui Iisus Hristos. Eșecul acestor teorii este că chiar în natura persoanei umane și problema fundamentală a omului care este păcatul. Face abstracție de păcat. Și de felul în care problema păcatului poate fi soluționată, că nu poate fi soluționată decât un singur fel. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Și face abstracție de jertfa lui Hristos. Și dacă cineva face abstracție de jertfa lui Hristos, nu mai există nicio altă cale de mântuire. Vom găsi asta în Evrei, capitolul 10. Sau dacă cineva beneficiază de jertfa lui Hristos și apoi se întoarce înapoi la lucrurile pe care le-au lepădat înainte, se întoarce înapoi în păcat și calcă în picioare sângele legământului, nici pentru el nu mai există niciun fel de posibilitate pentru că ar trebui să fie răstignit Hristos a doua oară. Trecem mai departe, 3, pregătirea odihnei, versetele 4 la 11. Într-un loc a vorbit Dumnezeu despre ziua șaptea, Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Și aici, iarăși, este zis, nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne să intre unii în odihna aceasta și pentru că cei cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lui, el hotărăște din nou o zi. Astăzi, zicând în David, după atâta vreme, cum s-a mai spus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Țineți minte aceste două, trei cuvinte, o altă zi. Dumnezeu vorbește de o altă zi. Și vă spun asta pentru că să știți ce să răspundeți celor care vin și vă spun că asta este ziua și că asta este ziua care trebuie să fie respectată de creștini și este obligatorie și anume sabatul pe care Dumnezeu l-a lăsat încă de la creație. Sabatul a falimentat, cum și legea, nu legea a falimentat și nu sabatul, ei au falimentat. Pentru că legea era perfectă, era desăvârșită, era bună, însă Pavel spune, eu sunt păcătos vândut rob păcatului și legea nu poate decât să mă îndrepte spre Hristos. Și a avut loc o schimbare a preoției vechi testamentale. Și vom citi mai departe în Cartea Evrei, pentru că a avut loc o schimbare a preoției, trebuia să aibă loc neapărat și o schimbare a legii. Deci legea s-a schimbat. Preoția s-a schimbat, legea s-a schimbat și s-a schimbat și ziua. Toate s-au schimbat. Toate s-au făcut noi. Și toate aceste lucruri vin de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba împăcării. Dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Și această nouă zi ne duce până în Cartea Psalmilor, ne duce la David, strămoșul după carne al Domnului Iisus Hristos, cum am văzut că din Rut se trăgea deja de acolo din Iuda, și în David spune, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, în Cartea Psalmilor. Și mai citesc încă o dată versetul acesta, să ne ducem și la un alt pasaj din Cartea Psalmilor, în Psalmul 118, care ne duce, prin care David vede în timp și vede înainte în timp vremea venirii Mântuitorului, a seminței lui David, și vede inaugurarea împărăției lui Dumnezeu și inaugurarea acestei zile noi pe care o vestește Dumnezeu profetic în Vechiul Testament. Psalmul 118, începând cu versetul 22. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și spune Petru, cine este această piatră? Că este Hristos. Deci despre Hristos vorbește David aici, cu 1000 de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. O altă zi. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Și acum urmează ce se întâmplă. Cum vom recunoaște ziua aceasta? De unde vom ști care este ziua aceasta? Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Aceste cuvinte au fost rostite la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Și asta s-a produs în ziua întâi a săptămânii și tot în ziua întâi a săptămânii Domnul Iisus Hristos a înviat din morți și în ziua întâi a săptămânii Domnul s-a arătat ucenicilor și în ziua întâi a săptămânii a suflat peste ei și le-a spus luați Duh Sfânt. Și tot în ziua întâi s-a arătat lui Toma. Pentru că din ziua întâi până după 7 zile, care a fost iară ziua întâi, Domnul nu li s-a mai arătat și nu i s-a arătat nici lui Toma. Și m-am întrebat, de ce nu i s-a arătat în ziua sabatului lui Toma? Pentru că s-a încheiat. Dumnezeu a hotărât o altă zi și aceasta este o zi nouă și este o zi a învierii și este începutul unei ere noi. Și în această zi credincioșii se adună împreună și sărbătoresc nu ziua soarelui și nu cultul soarelui, ci să sărbătoresc pe Sol Invictus, pe Fiul lui Dumnezeu care a înviat din morți și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Sigur că pot să pervertească unii, să spună că e cultul soarelui, că e zeul soarelui, că e idolatrie, însă ceea ce spune Scriptura, că asta este înainte de tot ce leagă ei și de Constantin cel Mare și de alte date din istoria Imperiului Roman. În Troa, Apostolul Pavel a ajuns cu vestirea Evangheliei lui Dumnezeu și spune Scriptura că am stat 7 zile în Troa. Deci dacă am stat 7 zile, înseamnă că sigur am prins un sabat. E adevărat? În 7 zile consecutive trebuie să fie un sabat, indiferent de unde începem săptămâna. Și totuși, pentru că Pavel urma să plece a doua zi, în ziua din tâi a săptămânii, deci au trecut sabatul a fost chiar a 6-a zi și a 7-a zi era de fapt ziua întâi, a 7-a zi a șederilor acolo, în ziua din tâi a săptămânii erau strânși împreună pentru frângerea pâinii. Și apoi mai găsim că această zi urmează să fie numită ziua Domnului și în românește nu-i ziua soarelui, duminica din Dominis Diaz este ziua Domnului. Duminica este ziua Domnului și nu ziua soarelui. Și dacă o numim și ziua soarelui, cum e în germană sau cum este în engleză, popoarele din nordul Europei, și așa Hristos este soarele nostru sau luceafărul strălucitor de dimineață, până când va lumina în inimile voastre luceafărul strălucitor de dimineață. Asta doar ca o clarificare, însă în final, spune Apostolul Pavel, cine face deosebire de zile, pentru Domnul o face, și cine nu face deosebire de zile, pentru Domnul nu o face. Cine socotește o zi mai presus ca alta, pentru Domnul o face și să nu disprețuiască pe altul, pentru care toate zilele sunt la fel. Pentru că Dumnezeu nu ne cheamă pe noi să fim închinători adevărați numai duminica. Și după aceea treaba noastră ce facem toată săptămâna și venim iarăși duminica viitoare ca la un ritual aici, ca la ceva magic care se întâmplă cu noi aici în casa lui Dumnezeu și care ne sfințește și Dumnezeu ne cheabă în fiecare zi, pentru că această nouă zi care este astăzi și care a început cu ziua întâi a săptămânii este fiecare zi, cum au înțeles și poeți și alții care au scris un timp de o zi: Iisuse, atât este tot ce-mi doresc, o dăm tu puteri ce am de făcut să-mi făptuiesc. De fapt, Dumnezeu vrea să fim credincioși lui astăzi, să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine ce va fi, astăzi, acum. Fiule, du-te, când te duci în via mea să lucrezi? Du-te astăzi în via mea și lucrează și vei primi ce va fi cu dreptul. Pregătirea odihnei. Această odihnă a fost pregătită pe toată perioada Vechiului Testament și a fost descoperită la împlinirea vremii, atunci când Fiul lui Dumnezeu a venit și când Fiul lui Dumnezeu a spus: astăzi s-au împlinit cuvintele scrise în cartea aceasta, astăzi s-a împlinit scriptura aceasta. Adică toate scripturile Vechiului Testament, toate s-au împlinit în lucrarea pământească a Domnului Iisus Hristos și în lucrarea pe care Domnul continuă să o facă ca mare preot la dreapta măririi în locurile prea înalte, continuă să o facă în biserica lui, în biserica lui Hristos, prin Duhul lui Dumnezeu. 4. Puterea cuvântului lui Dumnezeu, versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cât de puternic este cuvântul lui Dumnezeu. Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Nimic nu poate să stea împotrivă cuvântului lui Dumnezeu. Prin acest cuvânt au fost făcute veacurile. Prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate lucrurile. Și avem cuvântul lui Dumnezeu rostit și care a fost scris aici în Sfintele Scripturi și care ni se predică de fiecare dată când ne întâlnim și de fiecare îl auzim și la radio și îl citim și noi, cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt este sursa credinței. Este sursa creației și este sursa credinței. Și fiind sursa credinței, devine sursa noii creației, noii creații. Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă sau o creație nouă, este o creație spirituală, cineva se naște din nou și această putere nemărginită a lui Dumnezeu care a fost la lucru în zilele creației, este din nou pusă la lucru în fiecare om, prin cuvântul lui Dumnezeu pe care îl aude, care pătrunde în inima lui, încolțește și produce acolo o făptură nouă, o creație nouă. Mare lucru, mare lucru. Cine își poate imagina cum s-au făcut lumile, că Dumnezeu a rostit și și-au venit în ființă, El zice și se face. Poruncește și ce poruncește ea ființă. O minune de același fel, de aceeași natură, de aceeași amplitudine se produce când cuvântul lui Dumnezeu, care a dus lumile în ființă, care a spus: Lazăre, ești afară, și a ieșit mortul afară, care era de 4 zile mort și era în putrefacție și mirosea rău și era legat de mâini și de picioare și totuși a ieșit afară. La porunca lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, ce se întâmplă când acest cuvânt pătrunde în inimă? Când citim despre femeile din Filipii care erau la poarta cetății și lucrau acolo și Pavel s-au dus la rugăciune și Pavel le vestește cuvântul lui Dumnezeu și despre una din ele ni se spune: Lidia era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta cuvântul care era predicat de Pavel. Și prin urmare Dumnezeu i-a deschis inima să ia aminte la cuvintele rostite de Pavel, că și celelalte ascultau, femeile, și celelalte au auzit aceeași veste bună. Le-a folosit la ceva? Nu le-a folosit la nimic. Și cum mai spuneam și altă dată, nu a predicat oricine în ziua aceea acolo la intrarea cetății Filipii. Nu oricine a predicat. Ce ocazie au avut aceste femei? Unică, o ocazie unică în viață. N-ați vrea, dar să ne gândim așa prin absurd. Ai vrea să-l auzi odată pe Apostolul Pavel predicând? Ha? Ce întrebare, nu? Ce întrebare. Să-l întâlnești odată pe Apostolul Pavel. Ce ocazie a oferit Dumnezeu acestor oameni și erau niște femei obișnuite acolo care ascultau, au auzit aceeași predică, aceleași cuvinte în același loc. Și numai una din ele, Domnul i-a deschis inima să ia aminte, adică să primească cuvintele rostite de Pavel. Și a crezut și a fost botezată ea și casa ei. Și s-a întâmplat miracolul. Casa Lidiei devine casa Domnului și devine locașul primei biserici. Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, veniți și intrați în casa mea. Când spunea, Domnul a deschis inima și a deschis casa și a deschis tot pentru Domnul, s-a întâmplat miracolul. Sămânța aceasta a încolțit în inima ei. Ce putere are sămânța aceasta. N-au putut să stea fiarele împotriva ei, n-au putut să stea torțele vii ale lui Nero, n-au putut să stea valurile de prigoane care au venit peste biserică și dimpotrivă, cu cât luptau mai mult împotriva acestei semințe care a fost vestită lui Avram, că în sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, și sămânța era una singură și sămânța era Hristos. Cine poate să o învingă? Cine poate învinge sămânța aceasta? Pentru că de fiecare dată când Evanghelia intră într-o inimă, Hristos intră acolo. Prin acest cuvânt al lui Dumnezeu și se întrupează Hristos și se naște Hristos în fiecare om. De aceea spune Pavel, copilașii mei pentru care iară simt durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. Cât de puternic este cuvântul lui Dumnezeu? Parcă n-am mai auzit de o vreme, ar trebui să o pună iară la vocea Evangheliei, puterea cuvântului. 3 minute sau 2 minute, o experiență, o întâmplare. Oameni cărora li s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu și care l-au crezut, ce s-a întâmplat cu ei? Și sunt numai câteva cuvinte, dar ele îți pot schimba viața. Cât de mare este puterea cuvântului lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt duh și viață. Trecem mai departe. 5. Prezența lui Dumnezeu, versetul 13. Cuvântul lui Dumnezeu aduce prezența lui Dumnezeu pentru cei care îl primesc. Când ai primit cuvântul lui Dumnezeu, este ca și cum l-ai primit pe Dumnezeu însuși. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și ce urmează și noi am văzut slava lui. O slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Deci primirea cuvântului lui Dumnezeu aduce prezența lui Dumnezeu. Spune și psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Strâng mulți ani, așa din copilărie, tot auzeam cuvântul ăsta, strâng, mă gândeam tot așa, că strângi, cum copilul strânge de toate jucăriile, că ăsta e al meu și nu dau la nimeni, așa, strâng cuvântul tău, cum înseamnă că strâng cuvântul tău, așa, strâng tare, și poate avea și semnificația, să-l strângi ca să nu ți-l ia cineva, și ca să-l strângi tare și să-l ții bine, trebuie să-l ții așa, nu? Cu 5 degete, că dacă îl ții numai cu 2, ușor mi-l scoate cineva. Dar vorbim altă dată despre asta, ce înseamnă 5 degete, să-l apuci bine cuvântul lui Dumnezeu și să-l ții bine în inimă, că trebuie să-l citești, trebuie să-l auzi, trebuie să-l memorezi, trebuie să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să-l și aplici. Aplicarea este chiar degetul ăsta mare, că o poți ține și așa Biblia, nu? O poți ține, dar e greu să-mi o iei. Dacă pune cineva mâna să mă ia, păi numai cu astea nu pot. Dar dacă o țin așa, păi trebuie să tragi tare ca să mă iei, vedeți ce face aplicarea cuvântului Dumnezeu, să nu fim numai ascultători uituci înșelându-ne singuri, ci să fim împlinitori cu fapta și atunci vom fi fericiți în toată lucrarea noastră. Prezența lui Dumnezeu care este prezent pretutindeni. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Dumnezeu este prezent pretutindeni, oricum este prezent pretutindeni. Orică cineva crede sau nu crede lucrul acesta, orică cineva vede sau nu vede că Dumnezeu este prezent. Spunea Traian Dorz despre oamenii fostului sistem, sărmanii pigmei, care își pun mâna la ochi și spun că nu este soare. Nu vor să accepte existența soarelui, ca un om care își pune mâna la ochi și zice că nu-i soare. Ei, cam așa sunt și oamenii care refuză să accepte existența lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu. Nici o făptură nu e ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Însă, conștiența prezenței lui Dumnezeu o are cel care a primit cuvântul lui Dumnezeu în inima lui. Pentru că primind cuvântul lui Dumnezeu în inimă, omul este născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu și este pecetluit pentru ziua răscumpărării. I se dă arvuna Duhului, este o arvună, Duhul este o arvună a moștenirii noastre. Și Duhul este cel care îl descopere pe Hristos și îl face conștient și sensibil la prezența lui Dumnezeu. De ce ne rugăm pentru umplere cu Duhul Sfânt? Pentru că vrem să fim făcuți sensibili la prezența lui Dumnezeu. Vrem să trăim această realitate a prezenței lui Dumnezeu, nu numai cu mintea, nu numai știind că Dumnezeu e prezent pretutindeni. Cum era într-o ilustrație în National Geographic, era un templu oriental, totul în aur, totul strălucitor. Asta era templu și cumva religia și inițiații în religie și undeva aproape de templu era o mahala și erau săracii, plebia, ăștia trăiau în cea mai cruntă mizerie, umblau șobolanii peste ei, plini de bolți de toate, și scria ceva acolo în titlu, Dumnezeu este aproape, Dumnezeu e pretutindeni, Dumnezeu este departe, Dumnezeu nu-i nicăieri. Pentru cei care aveau aurul, Dumnezeu era aproape, Dumnezeu era pretutindeni, ăsta era Dumnezeul lor. Pentru nenorociții de acolo, de la numai 100 de metri, Dumnezeu era departe, Dumnezeu nu era nicăieri. Ce înseamnă prezența Duhului care aduce în noi prezența lui Dumnezeu și ne face conștienți că noi avem de a face cu Dumnezeu care este un foc mistuitor, ne afectează viața toată. ne afectează gândirea, ne afectează vorbirea, ne afectează închinarea pe care o aducem înaintea Domnului, că spune în capitolul 12, pentru că am primit o cetate, care nu, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem întotdeauna Domnului o închinare cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeu este un foc mistuitor. Deci închinarea nu poate fi adusă oricum, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne face conștienți de prezența lui Dumnezeu. Și noi nu putem să aducem o închinare lui Dumnezeu în felul lumii, care să fie relevantă pentru lume, ci noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în felul lui Dumnezeu, exact așa cum a poruncit Dumnezeu, că a spus lui Moise, ia seama să faci întocmai după chipul pe care ți s-a arătat pe munte. Și acest chip era imaginea adevăratului cort de închinare. Deci nu poate fi schimbat. Pentru că el era imaginea și noi acum trăim în această realitate a cortului întâlnirii, în prezența lui Dumnezeu, nu numai în curtea cortului întâlnirii, nu numai privilegiul preoților de a intra în locul sfânt, ci privilegiul maxim care se dă fiilor lui Dumnezeu de a intra în prezența lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor. Că s-a rupt perdeaua de sus până jos și a intrat odihna, a intrat lumina în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu, unde și marele preot tremura numai să se apropie de acest loc numit sau de perdeaua dinăuntru. 6. Puterea mărturisirii, versetul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, puterea mărturisirii. Cine dă putere mărturisirii? Mărturisirea o facem cu gura. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin mărturisirea cu gura se capătă mântuirea și prin credința în inimă se ajunge la neprihănire. Deci mărturisirea se face cu gura. Sigur că se face și cu viața și cu prezența. Vă ce să aminte că vă spuneam de călugărul care și-a luat ucenicul și a zis astăzi ne ducem în cetate și facem evanghelizare. Și curios, ucenicul, discipolul, să vadă cum o să facă maestrul evanghelizare, învățătorul, cum o să facă evanghelizare. Și-au mers liniștiți prin piață, peste tot, prin piața cetății, și s-au întors înapoi în chilia lor. Și zice, învățătorule, n-ai spus că ne ducem să facem evanghelizare? Și la care răspunde, fiule sau ucenicule, nu ți-ai dat seama că am făcut evanghelizare? N-ai știut că am făcut evanghelizare? Și probabil de la Francis de Assisi. Predică Evanghelia tot timpul și dacă este nevoie, folosește și cuvinte. N-au spus niciun cuvânt, dar au făcut evanghelizare, umblând prin cetate, prin prezența lui în cetate. Fiindcă avem un mare preot, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Cine dă putere mărturiei noastre? Acel om, acel învățător, o evanghelizat, umblând prin cetate, fără să spună cuvinte. Altul o evanghelizat mergând cu trenul, nu era tren. În secolul al XIV-lea. Dar în secolul al XX-lea era tren și altul mergea cu trenul și a făcut evanghelizare în timp ce mergea cu trenul. Și în timp ce mergea cu trenul, dintr-o dată, cei ce erau în compartiment, așa parcă, cum ziceau că ceva pune foc sub scaun, parcă dintr-o dată nu a mai avut stare să stea pe scaun și parcă toți deodată s-au luat de omul ăsta. Cine ești? Ce-i cu tine? Și-au dat seama că e ceva cu omul ăsta și omul ăsta, de când a intrat și s-a așezat pe scaun, acolo a început să roage pentru ei. Dar nu se ruga cu voce tare, nu-l auzeau rugându-se, se întâmpla ceva. Era prezența lui Dumnezeu și a dus prezența lui Dumnezeu în acest compartiment. Au făcut evanghelizare. Și când toți l-au întrebat, ce-i cu tine, cine ești, cum l-au luat și pe Iona. Și Iona a făcut evanghelizare în corabie, fără să spună nimic. S-a dus în fundul corabiei și dormea buștean, când nimeni nu mai dormea, când toți, și așa pentru Iona, că moare, că mai trăiește, nu mai conta prea mult de acum înainte. Cine ești? Din ce popor ești? Ce-i cu tine? Cărui Dumnezeu îi slujești? Acum e ușor, nu? Să faci evanghelizare. E gata, s-au deschis toate ușile, spune, într-o propoziție, dintr-o expirație, au spus tot. Iona și-a cuprins dintr-o dată o mare frică pe toți cei prezenți și știți ce s-a întâmplat că au și-a dus o jertfă lui Dumnezeu, Dumnezeul uscatului și Dumnezeul mării și așa mai departe, Dumnezeul creației. Puterea mărturisirii. Duhul este cel care dă putere mărturisirii. Fapte 1:8 spune, voi veți primi o putere când va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Să rămânem tari în mărturia noastră, în mărturisirea noastră. Deci Duhul oferă putere mărturisirii, însă noi trebuie să rămânem tari în mărturisirea noastră. Poate am fost tari odată, sau de două ori, sau de câteva ori, poate am fost tari la începutul mărturisirii noastre, la începutul vieții de credință, când eram plin de râvnă pentru Dumnezeu și plin de bucurie, dar poate că s-a mai dus din tăria aceasta și din motivație. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Întoarce-te la lucrurile din tâi. De aceea este nevoie mereu de rugăciune și este nevoie mereu de umplere și de reumplere cu Duhul Sfânt, pentru că numai Duhul lui Dumnezeu dă autoritate. În Fapte 4 sau 5, după ce au fost bătuți cu nuiele, ei s-au întors la ai lor și s-au bucurat că au fost învrednicii să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos, însă parcă bătaia asta, parcă le-a luat și puterile. Așa mă gândesc eu, cum îți ia puterile fizice, dacă te bate măr cineva, nu mai prea ai putere de nimica, deci trebuie, intri în convalescență, trebuie să-ți revii câteva zile. După bătaia asta cu nuiele, care era un fel de bătaie măr, în care parcă nici putere fizică nu mai aveau, au venit la ei lor și au știut ce au de făcut și toată biserica știa ce au de făcut și au izbucnit cu toții în rugăciune și s-au rugat, întindeți mâna să se facă minuni și vindecări și semne și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu îndrăzneală. Aveau din nou nevoie de putere, aveau nevoie din nou de îndrăzneală, că tocmai au trecut printr-o experiență tare dureroasă, dar care le-a produs și mare bucurie. Și rezultatul, pe când se rugau ei sau după ce s-au rugat ei, toți s-au umplut de Duhul Sfânt, s-au cutremurat locul, s-au umplut de Duhul Sfânt și rezultatul, și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Să rămânem tari în mărturisirea noastră. Deci să nu uităm că tăria mărturisirii nu ne-o dă nici patru legi spirituale, nici nu știu ce vreo metodă de la Campus Crusade for Christ sau ce altă metodă pe care o folosesc, nici metodele Armatei Mântuirii, nici o metodă nu dă putere și nu dă tărie mărturisirii, ci tăria o dă sursa puterii care este Dumnezeu și care este Duhul lui Dumnezeu în noi. Că noi n-am primit un duc de frică, un duc de, cum îi spune? Dar n-am primit un duc de frică, ci un duc de putere, de dragoste și de chibzuință. N-am primit un duc de frică. Duhul lui Dumnezeu ne izbăvește de frică, Duhul lui Dumnezeu de putere, Duhul lui Dumnezeu de dragoste și compasiune pentru cei cărora le mărturisim și dă și chibzuință sau minte sănătoasă. Și 7, puterea asupra păcatului, versetul 15. Nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Marele nostru preot, cel care face mijlocire pentru noi, direct la dreapta Tatălui în ceruri, el este un preot care este fără păcat, care a biruit păcatul și moartea. Pentru că marele preot de pe pământ, orice mare preot avea păcate. Și orice mare preot, pe lângă jertfele pe care le aducea pentru tot norodul, trebuia să aducă jertfă și pentru el, pentru păcatele făcute de el, din neștiință sau din știință. Dar noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, unul care s-a făcut părtaș slăbiciunilor noastre, unul care s-a dezbrăcat pe sine și s-a făcut om pentru noi, s-a făcut părtaș naturii umane și a experimentat toate slăbiciunile naturii umane, dar pe toate le-a biruit. Și a fost ispitit în toate felurile, însă toate ispitirile le-a biruit și pentru că le cunoaște pe toate și pentru că s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, de aceea și pentru că el este fără păcat, de aceea urmează ceea ce am numit concluzia, privilegiul Harului, versetul 16. Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului. Și acesta este privilegiu pentru că nu ne aparține nouă și nu am realizat noi lucrul acesta și n-am făcut nimic pentru asta și pentru mântuirea noastră. Și harul este tocmai darul fără plată al lui Dumnezeu, fără niciun fel de merit. Singurul merit al ființei umane este, sau singurul drept al ființei umane este dreptul la iad. Orice om are dreptul la iad. Și nu e niciun om care să n-aibă dreptul la iad, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Însă dreptul să ne facem copii al lui Dumnezeu se dă oricui crede că Iisus este Hristosul. Dar tuturor celor ce cred în numele Lui, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu și ei sunt născuți nu din carne, nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, nici din sânge, ci sunt născuți din Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Privilegiul Harului, să ne apropiem, dar cu deplină încredere, bazați pe lucrarea acestui mare preot. Asta ne dă o deplină încredere pentru că El a făcut o lucrare deplină și mântuiește în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. Și vedeți ce ne spune, să ne apropiem de scaunul Harului. Știm acum ce este scaunul Harului, nu? Scaunul Harului sau capacul ispășirii, este același lucru. Capacul ispășirii era capacul care era pus peste chivotul legământului lui Dumnezeu. Și acolo nimeni n-ajungea, erau tablele legii, înăuntru era toiagul lui Aron și era vasul cu mană. Erau dovezile mărturiei, dovezile prezenței fizice a lui Dumnezeu în mijlocul poporului Israel, Chivotul era închis, în chivot era întuneric, chivotul era așezat în Sfânta Sfintelor și în Sfânta Sfintelor era întuneric și nimeni nu avea acces acolo și lumina nu putea să pătrundă. Și ce mare privilegiu ni se dă prin jertfa lui Hristos să ne apropiem cu desăvârșită încredere, cu deplină încredere de scaunul Harului, adică de Sfânta Sfintelor, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El și o cale nouă. Vedeți cum s-au schimbat toate, că toate au devenit noi și o să vedem pe parcursul epistolei cum toate lucrurile s-au noit. Și sunt tot lucruri mai bune, toate acestea sunt mai bune și ce este vechi este pe moarte, spune apostolul aici. Nu ne mai întoarcem la ceea ce este vechi, pentru că El face toate lucrurile noi, spune și în Apocalipsa. Iată că Eu fac toate lucrurile noi. Și beneficiem de această noutate și de această înnoire a vieții prin jertfa lui Hristos, în primul rând de dimensiunea spirituală a acestor lucruri noi legate de închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu și în final El va face literalmente toate lucrurile noi și trupul acesta al nostru îl va face un trup nou, slăvit, după chipul celui ce l-a făcut. Privilegiul Harului. Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har. Unde să găsești Harul? Unde e un loc mai sigur decât la scaunul Harului? Și vedeți ce? Scaunul Harului? Păi scaunul pentru ce-i făcut? Ca să stea cineva pe el, că de asta se face scaun, că nu se pune, unii mai pun reclamă, îl pun publicitate, pun un scaun mare, publicitate, am văzut prin Austria un scaun cât un bloc. Dar nu-i de folos pentru nimeni scaunul, decât să te determine să te duci în magazin să-ți cumperi și tu unul. Să-ți cumperi și tu un scaun, ca o scaune bune, de calitate și ieftine. Dar aici, scaunul Harului, dacă este scaunul Harului, înseamnă că pe acest scaun își face locuința și se așează Harul lui Dumnezeu. Și noi ne putem apropia și trebuie să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, să căpătăm îndurare, adică îndurarea îți dă privilegiul să te apropii și să ajungi până acolo la scaunul Harului și când ai ajuns acolo să căpătăm Har. Și noi din plinătatea Lui toți am primit și Har după Har. Să găsim Har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Care este vremea de nevoie? Cine are nevoie de ajutor? Cine n-are nevoie de ajutor? Mereu avem nevoie de ajutor. Vremea de nevoie este oricând, în orice clipă. Cât rămâne în picioare privilegiul acesta? Astăzi. Astăzi rămâne în picioare. Ce trebuie să facem? Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, să primim îndurare, să găsim Har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Și asta pentru cei credincioși, pentru care sunt necredincioși, pentru care nu s-au întors la Dumnezeu, tot astăzi, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Și dintr-o dată, astăzi, vi se dă privilegiul să vă apropiați cu deplină încredere de scaunul Harului. Primiți îndurare, veți găsi Har, veți găsi ajutor la vreme de nevoie. Amin.